Bos días. Benvidos e benvidas a Corazón de Lúa.
Un programa de terceiro curso do Colexio Alexandre Bóveda.
No noso programa de hoxe temos unha poesía moi especial, feitas polos alumnos e alumnas de terceiro de primaria.
Onte recollín figos dunha figueira.
Onte paseei por unha ribeira.
Eu son unha persoa riseira.
Onte vin unha panteira.
Eu teño un animal salvaxe.
Onte pasei por un persoase.
Onte toquei música no meu garaxe.
A min que griten me dun carraxe.
Hoxe vi unha construción naval xigante.
E polo mar nadaba un rapante.
Onte crecei un animal.
A mí da película o que me gustou foi o final.
Tiñamos unhas tarxetas con unhas palabras e tiña que acabar nunhas palabras.
A poesía iba de persoaxes, animais selvaxes, películas.